En heldur til dæmis að Ingþór og faðir þinn og amma þín Sesselja hefði trúið því að vera til fylgjur sem fylgdumann
Já Því get ég trúið
Kom það nokkuð frem svona í sögum?
Nei Nei Þá dætti mér í sambandi við þetta í hug sem kom fyrir heima fyrir mig og mína konu náttúrulega var það nú aðalega ég vísu það fyrir allmörgum árum að það var hjá okkur drengur við tókum dreng fyrir fermingu og ég bjó hann undir fermingu þá prestur hjá okkur sér að Þorsteinn Ástráðsson en það var siður minn og eins og kannski nú reyndar enn að ég fór fyrst á fætur á morgni og í þá daga var það vani minn að hita kaffið og færa konu minni kaffi í rúmi sem nú lungu heitt nú en þá hafði ég þann hátt á að vekja drengin alltaf til að lesa bækur sínar þegar ég hálfklæddur Þannig hagar til að það var gluggi að suðri á baðstofunni og annar minni gluggi að ganginum að vestan. Og þegar ég hálfklæddur, þá barið svo fast í rúðuna á glugganu sem var vestri og merkilegt að hann skildi bara ekki brotna. Og þá... títur strákunni og segir hvað þetta þá vakna kona mín og hefði held að þetta eitthvað komið fyrir mig þá fyrir ég fram að glugganum og kalla út eitthvað heldur núna byrst og ekki kannski velvalið fersu klæði mig að fullu og fersu hann í kjallarum með lampan hann ekki rafmögnum fyrir að fara fer út Fóreldra mínu byggu öðrum bæ og sískinu mín. Ég fer út að glugga, það alveg svarta myrkur, ég fer út að glugga og spyr hvert að nokkað hefur komið. Nei. Og labbaði ég kringum minn bæ, einskis var. Eftir svolga stund kemur Helga sýstir mín til mín og í kjallara. Og hvað að hverju komstu til að, að hverju, hvað kom fyrir eiginlega? Já, bara þetta hvort ekki nokkuð komið. Nei, það hefði enginn komið. En þennan dag komið tveir gestir til okkar og þá náttúrulega ekki að sér spyrja að setja þetta í samband við það og það ber fylgja undan þeim sem fyrir kom.
Já.
Nú en þá byrjum ég hvað var þetta? Þetta var svo greinilegt að það.
Hvað fannst mönnum svona út í frá sem heyrðu þetta enn?
Og það nú eins og þú veist allt friður að það nú sumir sem að hlæja nú að svona og leggja engan trúna þá neitt svona og það veltur nú ýmsum með það.
Já. En... Skildfólk þitt hefur aldrei nánast skildfólk, eldra, það hefur aldrei, það hefur hugsað sér, er þetta að segja, þú hefur ekki greinilega hugmyndina, hvernig það hugsaði sér þessar fylgjur, hvort það veri bara svipir dáinna manna eða hvort þetta veri ákveðin sem sagt, hvort þetta veri til dæmis dýr eða, eða eitthvað slíkt sem fyrir
dýr, fjarri því
fjarri því, já.
Fjarri því. Já. Heldur bara það að þessar fylgjur sem að rætt var það engin vafa því að það hafi verið svipir á undan þess fólki
já, svipir dáuna menna
dáuna menna,
já. Já, það er bara